aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Dzejas dienu pasākumi Ventspils bibliotēkās, tas ir šodienas sarunu temats. Aktuālās intervijas laikā tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes izpildirektora vietnieci izglītības un kultūras jautājumos Inetu Tamani. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils bibliotēkas direktori Astru Pumpuru. Labdien!
Labdien!
Ventspils bibliotēka un arī pašvaldība kopumā atsaukusies Latvijas Nacionālās bibliotēkas aicinājumam un arī iesaistās šajā notikumu ciklā, kas saucas Latvijas grāmatai 500. Pastāstīt vairāk par šo.
Jā, nu, Ventspils valsts pilsētas pašvaldība kopā ar bibliotēku organizē vairākus pasākumus saistībā ar Latvijas grāmatai 500 svinēšanu šajā gadā. Mēs esam arī jauno mācību gadu iesākuši ar tādu iespēju satikties skolu bibliotekāriem. Tas notiks pasākums 24. septembrī, kad mēs norādīsim un pārunāsim tieši skolu bibliotekāru lomu bērnu lasītprasmes veicināšanā un arī nu, kā nelielu tādu svētku pasākumu Latvijas grāmatai 500 sakarā. Bet 25. septembrī notiks diskusija par šobrīd drukātajiem literārajiem izdevumiem Lasi un Domuzīme un interneta žurnālu Punctum 21. Gadsimta lasīšanas un rakstīšanas paradumi. Tātad šis pasākums notiks 25. septembrī 2012. Ventspils galvenajā bibliotekā un to rīko starptautiskā rakstnieku un tulkotāja māja, kas atrodas Ventspilī. Diskusiju vadīs Ilmārs Šlāpins, un tajā piedalīsies arī tādi autori kā Jānis Vādons, Ines Zander, Artis Ostups un žurnālisti lasīšanas vēstniece Zane Blanka. Un tātad šo projektu daļai finansē Latvijas Nacionālā biblioteka šajā te ciklā Latvijas grāmatai 500 ietvaros. Bet mums ir arī daudz interesantu pasākumu, ko organizē tieši mūsu Ventspils biblioteka kopā ar savām filiālēm un to lūkšu komentēt bibliotekas vadītājai, direktorei Astrai Pumpurai.
Lūdzu.
Tātad mēs aicinām savus lasītājus no 15. septembra mēs tātad organizējam tādu notikumu ciklu Latviešu grāmatai 500 mūsu sapņu grāmatplauktu. Un šajā mūsu sapņu grāmatplauktā Ventspils iedzīvotāji vai arī jebkurš, kas šeit uz īsu laiku ir apmeties uz dzīvi vai mācību laiku, varēs atstāt savu mīļāko grāmatu speciālā grāmatplauktā. Un mēs katrā struktūrvienībā būs šāds mūsu sapņu grāmatplaukts. Un pilnīgi jebkāda tad lasītāja interese, vai tā būtu sirdī tuvāka no žandra vai nozares vai valodas, mēs jebkādu tātad savu mīļāko grāmatu šeit varēs ielikt. Bibliotekā ir speciāli sagatavotas grāmatzīmītes, kurā būtu nedaudz jāpastāst, kāpēc šī grāmata ir izvēlēta, grāmatas autors jāzina, grāmatas nosaukums. Ļoti vēlētos arī, kad ieteiktu, kāpēc šo grāmata, kāpēc šī grāmata jums ir mīļākā, un ja ir iespējams, tad arī šo citātiņu kādu tad ielikt. Nu, un tad šī akcija mums būs spēkā no 15. septembra līdz 8. novembrim. Mēs jau arī aicinām mūsu apmeklētājs piedalīties arī notikumu ciklā Latviešu grāmatai 500 ar saviem grāmatu plauktiem, bet šī akcija ilgs līdz 1. oktobrim. Un tur ir vienkārši jāizsūta fotogrāfija pie sava grāmatu plaukta, un tad Nacionālajā bibliotekā arī būs šīs te lasītāja grāmatas un lasītāja mājas biblioteka. Un tā turpināsies, tātad šis būs tāds apkopojums laikabiedru fotogrāfijas vienā tādā sējumā. To mēs piedāvājam, jā. Dažādas tādas pasākums arī, piemēram, dzejas dienas arī mums iedzem šīs te akcijas Latviešu grāmatai 500. Un, protams, ļoti ar lielu nepacietību gaidām galveno notikumu kulmināciju 8. novembrī. Un ceram arī pieteikties, lai tie, kuriem nav iespējas būt klātienē, arī skatīties tātad mūsu bibliotekā šo tiešraidi.
Jā, nu tad par dzejas dienām, tātad Ventspils bibliotēka septembrī piedāvās dažādus pasākumus saistītus ar dzeju, nu pastāstīt par tiem vairāk.
Jā, nu mēs jau zinām, ka septembris ir dzejas mēnesis un Ventspils biblioteka piedāvās arī Ventspilniekiem dažādus pasākumus. Un atgādinu tikai, ka šogad mēs atzīmējam dzejas dienu 60. jubilēju un devīze ir dzejas svina. Un arī Ventspils biblioteka svinēs dažādās struktūra vienībās šo dzejas svētkus. 12. septembrī, 12.30, dzejas dienas būs Galiņciem bibliotekā, kurās viesosies dzejnieks Kārlis Vērtiņš. Un lasītājiem pastāstīs par to, kā top dzeja un grāmata. Gribu piebilst, ka pasākums notiek Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstītā projekta, kā es sarakstīju grāmatu ietvaros. Un mēs zinām, ka Kārlis Vērtiņš ir pazīstams dzejnieks, literatūras zinātnieks, atzējotais redaktors un triskārtējs Latvijas literatūras gada balvas un citu literāru apbalvojumu saņēmējs. Un viņš raksta bērniem, un šoreiz tā auditorija būs bērna auditorija. Tad 14. septembrī 4. Pārventas bibliotekā aicinām ierasties un apmeklēt dzeju koncertu Ieslēdz gaismu. Šajā te koncertā viesosies vokālā grupa Neaizmirstulītes un dzejniece Inga Pīzāne un pianists Matīs Žilīnskis. Nu, šajā grupā Neaizmirstulītes, kurā dzied Madara Orola, Elīna Ose, ir arī Ventspilniece Laura Goba. Tā ka mēs ļoti aicinām uz šo te akustisko koncertu programmu, kurā dziesmas mīsies ar Ingas Pizānes dzejas lasījumiem. Nu, manuprāt, būs tāds brīnišķīgs baudījums dvēselei, jo kā meitenes ir izteikušās arī, kad visas dziesmas nes vēstījumu gan par gada laikiem, gan par dvēseles stāvokli, pārdomām, kādas mums ir rudens laikā. Un tad koncertu pamatā ir ideja par to, lai mēs nevaram gan teikt šobrīd drūmajā rudens laikā, nu tad mēs varam ieslēgt to gaismu savā sirdī. Nu un šeit gan ir jāpiebilst, kad biļetes ir jāiegādājās biļešu servisu kasēs vai internetā. Šis būs koncerts par maksu. 19. septembrī Galiņciem bibliotekā, kā radās grāmata, pasākumā viesosies un ar lasītājiem un atkal bērnu auditoriju tiksies dzejniece Inese Zandere. Nu un bērnu grāmata autore pastāstīs mazajiem lasītājiem par trim dzejoļu grāmatām un to ļoti atšķirīgajiem varoņiem – kaķiem, putniem, automašīnām. Nu mēs jau arī zinām fantastisko dzejnieci, publicistu, redaktoru, bērnu grāmatu autoru un izdevēju un vairāk kārtīgi balvas ieguvusi, saņēmusi literatūras gada balvu par grāmatām Iekšiņu un Āriņu un Melnās čūskas maiznīca, Līza analīze un citas slimnīcas skaitām pantu un tā tālāk. Un tad mēneša izskaņā bibliotekās notiks vēl divi pasākumi, kuros arī viesosies dzejnieki. Bērnu bibliotekā tas būs 26. septembrī, kad ir plānota tikšanās ar dzejnieku Ivaru Štēnbergu un arī projekts lasīšanas laboratorija ietvaros šī tikšanās būs iespējama. Un mēs ļoti esam arī pateicīgi ne tikai pašvaldībai, bet arī Valsts kultūra kapitāla fondam, jo šie projekti tiek finansiāli atbalstīti. Un savukārt Ventspils augstskolas bibliotekā 30. septembrī notiks atdzējošanas radošā darbnīca Valoda pāri robežām. Un šajā darbnīcā piedalīsies Ventspils augstskolas tulkošanas fakultātes studenti un to vadīs dzejniece un tulkotāja Ingmāra Baloda. Tā kā mēs laipni aicinām uz šiem pasākumiem sekot līdzi bibliotekas mājaslapā, sociālajos tīklos un ir iespējas apmeklēt šos daudzveidīgos pasākumus, ko piedāvājam.
Jā, paldies. Vai tā man skundzei vēl kas ir piebilstams, mums ir pusminūtīti līdz redzījuma beigām.
Ne, man patiešām prieks mūsu bibliotekas filiāles katrā notiek kāds pasākums un tas ir dažādās pilsētas vietās aicināt gan Ventspilnieki, gan viesi, izmantosim šo iespēju tikties ar lieliskiem dzejniekiem, rakstniekiem un kopā svinēsim dzejas dienu 60 gadu jubileju. Tas ir liels notikums, daudz tradīciju šajā laikā ir tapuši, un tātad pratīsim to novērtēt.
Jā, paldies jums par ieskatu šajos skaistos pasākumos un atgādināšu klausītājiem, ka es šodien sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes izpildu direktora vietnieci izglītības un kultūras jautājumus Inetu Tamani. Paldies!
Paldies, lai visiem jaukas dzejas dienas!
Paldies, jā! Un Ventspils bibliotēkas direktori Astru Pumpuru. Paldies arī jums!
Paldies!
Pie skaņu pulca bija mans kolēģis Māris Dādzis, sarunvadījies Dace Blūma. Uz tikšanos turpmāk!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.